sitten kääntää Raamatut sinne toiseen Mooseksen kirjaan, Exodukseen, lukuun 20 ja jakeeseen 12. Eli ollaan 16 kertaa toisen Mooseksen kirjan saarnasarjassa ja viidennessä käskyssä, joka kuuluu näin. Kunnioita isäsi ja äitiäsi, että eläisit kauan siinä maassa, jonka Herra sinun Jumalasi sinulle antaa. Kuten ollaan nähty aiemmin, niin positiivisen käskyn kanssa löytyy sitten se negatiivinen käskymuoto myös. Rinnakkaiskäskyjä löytyy, jotka näkyy myös sieltä, luenne tähän samaan. Se, joka lyö isänsä tai äitiään, on surmattava. Se, joka kirvaa isänsä tai äitiään, on surmattava. Joka kohtelee pahoin isänsä ja häätää pois äitinsä, on kelvoton ja hävytön poika. Joka isänsä ja äitiään kirvaa, sen lamppu sammuu pilkko pimeään. Joka ryöstää isältään ja äidiltään ja sanoo, ei tämä ole rikos, se on tuhontekijän kumppani. Joka isänsä pilkkaa ja pitää halpana totella äitiään, siltä korpit hakkaavat puron luona, silmät puhki ja kotkan poikaset syövät ne. Rukoillaan tähän alkuun. Herra, sinun sanasi on voimallinen. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se pistää meidän sisälle ja erottaa meistä lihan ja jänteen. Se muuttaa meidät Pyhän Hengen voimassa. Minä pyydän tätä voimaa tänä aamuna. Käytä tätä sanaa, Herra. Muuta meidän sydän. Anna meille uusi käsitys siitä, että mitä on kunnioittaa isä ja äitiä. Anna meille uusi käsitys siitä, mikä perhe on, jotta sinä tulisit kirkastetuksi kaikessa. Sinun poikasi Jeesuksen nimessä. Aamen. Karkeasti ajateltuna ihmisillä on kahdenlaisia kokemuksia siitä, millaisia heidän vanhempansa on ollut. Voit jo ajatella, kumpaan porukkaan itse näistä kuulut. Ykkösryhmässä kaiken taustalla on sellainen määrittävä, vähän huono vivahde, pienempi tai isompi, vanhempien ero, vanhempien poissaolo, tunneyhteyden puute, jopa väkivalta. Asioista ei ehkä puhuta, se etäisyys on se vallitseva olotila. No toisessa ryhmässä onnellisena nähdään lapsuus. Ehkä aika konstailematon suhde omiin vanhempiin, läsnäoloa välittämistä, aika vajavaista niin kuin aina, mutta ei piilotella isojakaan mokia ja etsitään sitä sovintoa. Kaikki meistä on taipuvaisia, menee jompaan kumpaan näistä ryhmistä. Ja se, miten me nähdään nämä jakeet, herättää, itse asiassa tässä on mahdollisuus herättää syviä katkeruuden tunteita. Me ei voida valita meidän vanhempia pääosin siksi. Katsotaan ensin, mitä tarkoittaa tämä kunnioittaa. Mitä tämä sana oikeastaan on? Ja nyt kun tähän lisätään, että korpit hakkaavat puron luona, silmät puhki ja kotkan poikaset syövät ne, joka isänsä ja pilkkaa ja äitiän pitää halpana totella, lisätään se, että se kunnioittaminen on sama sana kuin se Jumalasta käytetty kirkkaus, kavod. Se on siis arvokkaana pitämistä, kirkasta ja korottaa. Psalmi 89 ja 9 käyttää siis tätä sanaa muun muassa Jumalan ylistämisestä. Se on siis pitää heistä sillä tavalla huolta, että se herättää tunteita. Meille tulee tunteita heitä kohtaan. Ja vielä neljäntenä pelkoa. Kolmas Mooseksen kirja, luku 19, jae 3, minkä Raamattu kansalle käännös kääntää kunnioittaa, niin se on siis järjestäen englanninkielisissä käännöksissä fear tai reverence, siis tällainen pelon sekainen, hyvän pelon sekainen kunnioitus. Kun maistelet nyt noita lukemiani kohtia, niin on selvää, että vanhempien kunnioittaminen oli jotakin hyvin tärkeää lapsen elämässä. Sen puuttumiseen liittyi vakavia seurauksia. Herran pelko ja vanhempien kunnioittava pelko meni siis käsi kädessä. Anna tämän hetken aikaa upota. ensimmäisenä me ajatellaan, että eikö se ollut varattu Jumalalle pelkästään? No kuka on vastasyntyneen Jumala? Kuka on vastasyntyneen lapsen Jumala? No Herra, tietysti. Ei ole mitään muuta Jumalaa olemassa kuin Herra. Mutta kun meillä aamu syntyi, niin lapset tai jos kun me käytiin sitten tätä epäjumalan käsitettä meidän perheessä, selitettiin, että kuinka meillä on taipumus palvoa kaikkea muuta kuin sitä ainoaa Jumalaa ja tehdä niistä asioista jumalia, jotka on luotuja, niin lapset hoksas, että äiti on aamun epäjumala. Oli niin kuin aika ytimessä. Hän käyttäytyi niin kuin äiti olisi Jumala. Mutta sinänsähän se oli siis hyvä asia. Tämä oli hyvä suunnitelma. Hän ei tehnyt mitään väärää siinä, että hän takertuu siihen rintaan ja kirjaimellisesti siis imee elämänsä äidistä. Jumalan hyvä suunnitelma on, että ennen kuin lapsi itsenäistyy ja itse asiassa lopulta jättää isänsä ja äitinsä ja tulee yhdeksi toisen kanssa, että me synnymme tämän perheen sisään nauttimaan Jumalan siunauksista. Elämä on siis siunaus, joka tulee aina jonkun ihmisen kautta, joka on meitä asemallisesti ylempänä. Hän oli ennen meitä, siirtää meille monia siunauksia ja vaatii asemallisesti siksi sitä peljättävyyttä. Se liittyy siis hänen asemaansa. Me huomataan näiden siunausten puute yleensä sitten vasta, kun lapselta oikeasti puuttuu vanhemmat. Ja sillä tasolla, ettei ole edes niitä kasvoja, joiden kautta hän oppisi hymyilemään tai itkemään kunnolla. Tai esimerkki näistä susilapsista siis. Muistaakseni oliko sisarukset, jotka jollakin tavalla päätyi sitten susien kasvattamaksi. Ja heillähän meni se tietyn ajanjakson vaihe ohi, jossa siis lapsi on herkkä oppimaan kielen ja kaikki muut inhimilliset toiminnot, niin se meni ohi. Heistä ei ikinä tullut siinä mielessä ihmisiä. He elivät niin kuin sudet. He eivät oppineet puhumaan eikä kunnolla kävelemään. Eli ellei siinä ole ketään, se saattaa olla vain kerran viikossa se ihminen käydä siinä ja se lapsi takertuu siihen. Ja ellei ole ketään, niin sitten se on sama kuin olla epäihminen. Lopulta kuolema. Huonokin vanhempi on siis parempi kuin ei vanhempaa ollenkaan. Ja periaate nähdään Raamatussa, huono kuningas on parempi kuin ei ollenkaan kuningasta. Koska ellei ole ollenkaan kuningasta, niin ne ajat oli niitä, jolloin jokainen ihminen teki sitä, mikä omasta mielestään oli hyvää. Ne oli kaoottisia aikoja. Ne on niitä aikoja, joita kuvataan Raamatussa pahimpina aikoina. Jumala on rakentanut elämäsi niin, että kunnioitamme aina asemallisesti ylempiä ihmisiä. Sitä ei ole vaan mikään vanhan testamentin patriarkaalisuuden, tämmöinen isäkeskeisyyden sivujuonne. Itse asiassa jos luet käskyn, niin sehän on kunnioita isäsi ja äitiäsi. Ja se poistaa sen, että ei ole kysymys nyt patriarkaalisuudesta. Vaan mieti koko Uuden testamentin seurakuntaelämää ja kuinka se perustuu sille, että on olemassa rikkaita ja köyhiä, luonnostaan korkeammassa yhteiskunnallisessa asemassa olevia. Meillä se vähän hämärtyy, miten se meillä menee. Orja ja isäntiä, vanhempia ja lapsia, miehiä ja naisia eri tehtävissä ja asemissa samanarvoisina, mutta täysin siis risteävissä asemissa. Se, että meillä on suhteita, jotka perustuvat täysin siihen, että he ovat meitä ylemmässä asemassa, haastaa meidän sosialistisen kulttuurin käsitykset vapaudesta. Ja nyt me ihmetellään, että missä nämä suhteet on meidän yhteiskunnassa. Ja se on hyvä kysymys, se on aito ihmisyys. Se on siellä vapauden kaipuussa, jota se, että me tasapäistetään kaikki ja tämä asemallisuus poistetaan, luo sen vapauden illuusion. on itsensä huijaamista, että sitten kun me saamme saman kuin toinen taloudellisesti, yhteiskunnallisesti, poliittisesti, saman luonnollisen aseman, tittelin, samat saavutukset, sitten voimme rakastaa ja kunnioittaa sitä toista. Me ajatellaan, että rakkaus perustuu tasa-arvoiselle asemalle. Se perustuu tasa-arvolle, mutta että se perustuu siihen, että minä olen samanlainen asemalta niin kuin se toinen, niin se on vale. Ja me synnytään tähän, huomaatte sen tästä käskystä, kuinka se on luotu sisälle meidän elämään. Lapseus ei perustu tällaiselle ajatukselle, eikä avioliittokaan perustu lopulta sille. Tasa-arvolle kyllä, mutta hyvin erilaisille tehtäville. Rakkaus on siis aina suhteessa niihin, jotka ovat meistä asemallisesti ylempänä. Ja ajattelen, miten tuli kohdella niitä Uuden testamentin mukaan seurakuntaruumiissa, jotka eivät ole meistä ylempänä, vaan onkin meistä jollakin tavalla alempana. Niitä meidän tuli kohdella niin kuin ne olisivat parempia kuin me. Kilpailkaa toinen toistenne kunnioittamisessa. Pitäkää toista parempana kuin itseänne. Eli se asenne, millä lähestyn teitä, tulisi aina olla se, että te olette parempia. Oli se luonnollinen asema, minkälainen tahansa. Joten se rakkaus liittyy aina siihen, että toinen on ylempi. Sinun vanhempasi, lapset, nuoret, aikuiset, on ensimmäinen viesti Herralta, että hän on kaikkivaltias ja sinä synnyt tähän rakenteeseen. Siitä pois yrittäminen on lopulta sama kuin kuolema. Hän on täysin suvereeni sinun elämäsi suhteen. Tästä on hyvä aloittaa, ennen kuin mennään niihin katkeruuden siemeniin. Hän on antanut elämäsi auktoriteetin niin kuin on nähnyt parhaaksi. Sinä olet saanut juuri sellaiset vanhemmat kuin hän on nähnyt parhaaksi. Mennään lupaukseen. Niin kuin näette, niin tässä on vahva lupaus siunauksesta. Pitkästä elämästä maassa. Käskyyn liittyvä lupaus, niin kuin me nähtiin, niin on käänteisenä siis erittäin vahvasti kommunikoitu kuoleman tuomio. Roomalaiskirjeen luku 1 ja 30 sanoo, he vihaavat Jumalaa, ovat väkivaltaisia ja ylimielisiä kerskailijoita ja pahantekijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia, ymmärtämättömiä, epäluotettavia, rakkaudettomia, armottomia, vaikka he tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka sellaista tekevät, ovat ansainneet kuoleman. Ensimmäinen Timoteuskirja 1.9 puhuu isän ja äidin tappajista. Laittomista ihmisistä, laittomasta sukupolvesta. Kun ymmärrämme, että tämä vanhempien kiroaminen, heiltä ryöstäminen, jatkuva tottelemattomuus, pilkkaaminen rinnastetaan murhan himoon heitä vastaan, ne järkyttävät kohdat alkaa pikkuhiljaa käydä järkeä. Kaikki käskyt antavat ymmärtää, että pelottavan yleistä oli siihenkin aikaan hylätä omat vanhempansa, jos he kävi taakaksi perhekunnalle. Miksi lapsia on helppo rakastaa, vaikka lapset olisikin hankalia? Koska kun lapsi menestyy, kasvaa terveeksi, se on vanhempien kunnia. Meidän nimi elää heissä. On kunnia-asia, että omat lapset kasvaa terveiksi ihmisiä. Vanhemmissa me näemme meidän omissa vanhemmissa taas. Ja aivan oikein, että moni synti meidän elämässä on itse asiassa jollakin tavalla peruja meidän vanhemmilta. Kyllä me teemme aidosti itse syntiä, mutta moni asia on totta, että me oltaisiin erilaisia, jos he olisivat erilaisia. Se on aivan luonnollinen suhde. Moni toivookin, väitän, ennemmin omien vanhempiensa kuolemaa. Moni toivoo ennemmin omien vanhempiensa kuolemaa kuin sitä, että me kohdattaisiin ne kivut, mitä siellä taustalla on. Salaa passiivisesti toivotaan, että se asia vaan menisi. Koska ne on liian kipeitä asioita, oli aika, jolloin pidimme heitä jumalina. Se luonnollinen hetki, kun me emme tienneet Jumalasta. Heidän piti opettaa meille rakkautta. Me pidimme heitä jumalina ja nyt me näemme, millaisia he todellisuudessa. Ja mitä hyötyä heistä on enää? Mehän katsomme eteenpäin. Mitä hyötyä heistä on, kun he ovat semmoisia tutisevia, mutisevia? He ovat samaan aikaan lähimpiä ja maailmallisella mittarilla mitattuna kaikkein vähäarvoisempia, vähätuotteliaimpia ihmisiä meidän elämässä. Ja samaan aikaan lähimpiä. Kaikkihan meistä ei voi saada lapsia, mutta kaikilla meillä on vanhemmat. Huomaatko nyt, mitä me tehdään luonnostamme? Raamattu näyttää nostavan vanhemmat arvoon arvaamattomaan Jumalasta seuraavaksi. Ja me yritämme painaa vaivihkaa sen arvon alas. Miksi me tehdään näin? Koska meistä ei itsestämme löydy sitä rakkautta kerta kaikkiaan, mitä heidän arvonsa vaatii. Meistä ei löydy tätä rakkautta, millä meidän pitäisi heitä rakastaa. On paljon helpompi julistaa aiempi sukupolvi vaan pois pyyhittäväksi, turhaksi, typeräksi. Tai rakastaa abstraktia Jumalaa, joka on tuolla jossain, kun antaa kunnia vanhemmilleen. Jotka on jatkuvasti ollut siinä lähellä. Olemme pakotettuja tämän sanan pohjalta kysymään, onko meidän elämässämme katkera, surullinen tai kuoleman pelon pohjavire. Ajattelen, että ne kaikki on jäljitettävissä siihen. Että jos näin on, niin on hyvin mahdollista, että se kumpuaa syvästä kyvyttömyydestä kunnioittaa vanhempiasi. Onko sinulla tänään katkera, surullinen tai kuoleman pelon pohjavire? Se on sukupolvien välisen siunauksen katkeamisesta johtuva pohjavire, siis jotakin on mennyt poikki. Se, että jotakin on poikki, on katkeruuden siemen, joka kasvaa synniksi ja vie lopulta meidät itsemme kuoleman tuomion eteen. Rakkaudettomuus on siis todellinen synti, olkoonkin, että meitä vastaan on rikottu. Se tragediahan on siinä, että me ollaan oikeasti uhreja samaan aikaan, kun me ollaan aktiivisesti syntisiä. Me valitaan aidosti tehdä väärin. Me emme voi etsiä luonnostamme Jumalaa, mutta me emme myöskään halua. Ja nyt me voidaan aina paeta siihen, että mutta kun minua vastaan tehdään väärin. Rakkaudettomuus ja kunnioituksen puute vie kokonaisia perhekuntia helvettiin. Toinen ei rakastanut lastaan, toinen ei rakastanut vanhaa. Nyt jos olet Kristuksessa, olet täysin armahdettu, mutta silti tämä ikävä pohja, vire voi vallita elämässäsi, jos ei ole, anteeksiantoa ei ole tapa. No tämä lupaus positiivisena on pitkä elämä maassa, siunaus. Ja nyt tämä käsky väittää, että vanhempasi on ovi numero yksi tähän siunaukseen, tähän iankaikkiseen elämään. Haluan käyttää hetken aikaa viedäkseni meidän katsomaan, kuinka tämän käskyn taustalla on vielä suurempi periaate siitä, kuinka yhteiskunta toimii. Kolmas Mooseksen kirja, luku 19 ja 32, lakidokumentti sanoo, nouse harmaapään edessä, kunnioita vanhusta ja pelkää Jumalaasi, minä olen Herra. Jälleen vanhuksen kunnioitus ja Jumalan pelko yhdessä. Se voitko löytää nautintosi auktoriteeteista, nyt erityisesti lapset ja nuoret, siis auktoriteetti on ihan mikä tahansa ylempi henkilö, joka alle sinut on laitettu. Se voitko löytää nautintosi auktoriteeteista, määrittää onnellisuuttasi tässä elämässä. Sano se vielä uudestaan, niin yksinkertainen, mutta niin. Itse asiassa meidän kulttuurin vastainen ajatus tämä. Se voitko löytää nautintosi auktoriteeteista, määrittää omaa onnellisuuttasi tässä elämässä. Jos tottelet opea, olet onnellisempi lopulta. Tämä on äärettömän vaikea asia hyväksyä. Itse joutunut oppimaan sitä pikkuhiljaa kantapään kautta. Viisaus, joka tulee aiemmilta sukupolvilta. Kun teet sen mukaan, kuinka isäsi ja äitisi sinulle opettaa, todennäköisesti saat siunauksen. Sinusta tulee ahkerampi, kun kuuntelet heitä. Et hölmöile prassaillaksesi kavereille tuolla. Ei tule tehtyä mitään, mikä oikeasti kaduttaa, vaikuttaa pitkään aikaa elämään. Vaan nautin tosi kasvaa, kun näet sen hedelmän, joka tuli siitä, että jaksoit opiskella. No, oman tunnustuksen mukaan, kun sitä niin selvää auktoriteettia, joka olisi ohjannut oikeasti hillitsemään niitä omia impulsseja siellä kotona, ei niinkään ollut. Niin olen itse asiassa joutunut tekemään paljon työtä sen eteen, sen, että nyt minä keskityn tähän. Enkä yritä hypätä sinne tavoitteisiin, mitkä siintää siellä yhtäkkiä hypätä sinne. Ei jää vaan niin kuin unelmoimaan, fantasioimaan elämällä, jota koskaan ei tapaa. Olen saanut siinä apua hyviltä veljiltä. Entä laki yhteiskunnassa? Tulee aina edellisiltä sukupolvilta, aina vanhemmilta. Kun noudatat hyviä lakeja, jotka heijastavat sitä, millainen herra on, niin kuin on moneen kertaan todettu, elät todennäköisesti rauhallista elämää ilman ikäviä seuraamuksia. Nautin tosi jälleen kasvua. Kulttuuriset tavat ja tottumukset. Tämä on pienillekin lapsille hyvä esimerkki. Kun opit syömään eri ruokia, elät todennäköisesti terveemmin, mutta se tärkeämpi, nautintosi kasvaa, siis kapasiteettisi kasvaa. Tämän kaiken, huomaatko, tarkoitus on lopulta lisätä kapasiteettiasi nautinnossa. Yltäkylläisyys on se sana, jota Raamattu tässä käyttää, erityisesti Vanhan testamentin puolella. Yltäkylläisyys, mitä se oli? Isille annetut lupaukset siunatusta elämästä maasta Jumalan läsnäolosta. Yltäkylläisyys. 5. Mooseks 28.10. Kaikki kansat maan päällä näkevät, että Herra on ottanut sinut nimiisi, siis valitun kansan, ja ne pelkäävät sinua. Herra antaa sinulle runsain mitoin kaikkea hyvää. Hän siunaa sinun kohtusi hedelmän, karjasi hedelmän ja maasi sadon siinä maassa, jonka hän on sinun isillesi vannomallaan valalla luvannut antaa sinulle. Herra avaa sinulle taivaan runsaan aarrekammionsa antaaksesi maallesi sateen aikanaan ja siunatakseen kaiken, mitä teet. Kuulostaa niin kuin liian hyvältä jotenkin. Tätäkö se tarkoittaa, että Herra siunaa? Eikö se ollutkaan vain jotain abstraktia? Joku hengellinen siunaus sitten jos. No, miten kävi tämän yltäkylläisyyden lupauksen edellä? Sitä mukaan, kun käy selväksi, ettei Israelin valittu kansa pysty täyttämään näitä hyviä käskyjä, jotka tähän siunaukseen vie, tulee uusia lakeja, tarkempia säädöksiä, joka tekee yhä selvemmäksi sen, että tämä kansa todella ei pysty pitämään näitä käskyjä. Ei auta, että hyvät luvatut jälkeläiset, hyvät luvatut kuninkaat ovat vieneet heidät tähän luvattuun maahan, niin kuin he oli saanut lupauksen. He ovat kyvyttömiä nauttimaan Jumalan laista. He ovat kyvyttömiä nauttimaan Jumalasta. Aivan niin kuin minä ja sinä. He palvovat mitä tahansa jumalia siunausten toivossa siihen pisteeseen saakka, että kun profeetta Jeremia sanoo itse asiassa Herran ottaneen maan heiltä pois sen tähden, koska he ovat seuranneet näitä isille annettuja lupauksia, näitä ohjeita, niin he sanoo vaan, että ei sen takia meillä menee huonosti, kun me emme palvoneet sitä taivaan jumalatarta. Aina kun me palvottiin taivaan jumalatarta, niin silloin meillä meni hyvin. Ei vieläkään tajua, että he ovat repäisseet itsensä pois tästä siunauksesta. Siitä, mikä oli koko ajan Jumalan isille antaman hyvän lupauksen perintöä. Me emme voi tulla siunatuksi, jos me emme nöyry tämän aiempien sukupolvien alle, tämän siunauksen alle. Se on Herran tahto. Jumala sanoi, minä kuritan valittua kansaani, mutta sen kurituksen seurauksena minä teen heissä suuren työn. Jonka jälkeen te itse asiassa palaatte minun luokse sydämestänne. Hän tekee todella sen synnyttävän, uudesti synnyttävän työn. Hän laittaa lain sydämeen. Hän synnyttäisi heidät Jumalasta, niin kuin Johannes sanoi myöhemmin. Tämä on siis se Jumalan lupaus. Ja näin se menee eteen. Jotakin merkillistä tapahtuu näille lupauksille samalla, kun hän antaa tämän ihmeellisen lupauksen itsessään sisäisen muutoksen. Jotain merkillistä tapahtuu lupaukselle. Alkuperäiset Abrahamille annetut lupaukset maasta, siemenestä ja siunauksesta eivät tyhjentyneet siihen Israelin myöhempään haluun saada kuningas, rakentaa temppeli, jossa Jumalan läsnäolon siunaus on, tai voittaa itselleen maa. Nämä lupaukset kyllä toteutuivat silloin. Abrahamin siemenestä kasvoi suuri kansa ja hyviä kuninkaita. He saivat sen hyvän maan ja Herran läsnäolon siunauksen temppelissä. Mutta Jumalan läsnäolon siunaus oli alun perinkin tarkoitus tulla niin paljon suuremmaksi, kun hänen kunniansa on ihmiskunniaa suurempi. Nyt ne lupausten siemenet alkavat kasvaa sitä mukaan, kun tämä kansa epäonnistuu niiden lupausten kiinnittymisessä. Jotakin merkillistä alkaa tapahtua. Kuuntele, mitä tapahtuu lupaukselle maasta, siemenestä ja siitä Jumalan läsnäolon siunauksesta. Oletko nähnyt niitä maalauksia, jossa taisi olla Kankaanpään luterilaisessa kirkossa ekan kerran, kun näin Mooses saa nähdä luvatun maan. Se on jotenkin piirtynyt mun mieleen, siellä kun hän katselee siellä vuorella uutta maata. Voit miettiä sitä ja kuunnella samaan aikaan Jesajaa, joka lupaus maasta saa aivan uuden näköalan. Jesaja 11.6. Mikä on se maa? Silloin susi asuu karitsan kanssa ja panteri makaa vohlan vieressä. Vasikka, nuori leijona ja syöttöhärkä kulkevat yhdessä ja pieni poika paimentaa niitä. Lehmä ja karhu käyvät samalla laitumilla, niiden vasikat ja pennut makaavat vierekkäin. Leijona syö rehua kuin härkä. Imeväinen leikkii koopran kolon luona ja vieroitettu lapsi kurottaa kätensä kyyn onkaloon. Missään minun pyhällä vuorellani ei tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemista niin kuin vedet peittävät meren. Maa on täynnä Herran tuntemista. Ihmeellinen näkymä, jota he eivät olisi odottaneet. Siellä niin kuin pieni lapsikin leikkii villieläinten kanssa. Mikä ihme näkymä, tämä on uudesta maasta. Mitä tapahtuu lupaukselle siemenestä? Lapsi onkin nyt kuningas, pappi, Melkisedekin järjestyksen mukaan, joka oli kuningas ja pappi. Täysin semmoinen kategoria, jota israelilaisilla ei voinut olla, koska kuningas ei saanut olla pappi. Nyt puhutaankin tulevasta kuningaspapista. Lapsi onkin nyt iankaikkinen isä. Jesaja 9.5. Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, hänen harteillaan on herruus ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Mikä kuningas tämä on? Aivan uusi kategoria yhtäkkiä avautuu. Tai lupaus pitkästä elämästä muuttuu kuin vai vihkaa elämäksi, jolla ei niin kuin ole loppua. Se lupaushan oli siis, elät pitkään siinä maassa. Vertaa tähän Jesaja 7.7. Tuttu fraasi. Puhutaan niin kuin ikuisiksi ajoiksi. Ja Jumala olkoon ylistetty aina ja iankaikkisesti. Tämmöinen toistuva fraasi. Niin minä sallin teidän asua tässä paikassa maassa, jonka minä annoin teidän isinillenne ikuisiksi ajoiksi. Mitä tapahtuu Jesajan kirjeen lopulla 65.20? Mietipä tätä pitkää elämää. Ei siellä ole enää lasta, joka eläisi vain muutaman päivän. Ei vanhusta, joka ei täyttäisi päiviensä määrää. Sillä nuoren kuolee 100-vuotiaana ja vasta 100-vuotiaana synnintekijä joutuu kiroukseen. Siis aivan uusi kategoria sille, mistä ennen puhuttiin epämääräisesti, että se on jotakin jatkuvaa se aika. Niin nyt tulee aika, jolloin synnin valtakin mitätöityy. Ei tuotakaan enää kuolemaa. Mitä hän yrittää kommunikoida? Se on jotakin hyvin konkreettista. Ja samaan aikaan se on aivan uudenlainen pitkä elämä siellä maassa. Näihin lupausten hämmentämään uuteen näköalaan sitten tämä kansa jää. Kansa, josta on enää jäännös jäljellä. Maa, joka luvattiin, on vieraan vallan alla. Otettiin heitä pois, he pääsi sinne, mutta he on täysin sorrettuja. He vaihtavat Persian valtakunnan alta kreikkalaisen vallan alle, siis Aleksanterin suuren, ja hänen seuraajiensa vallan alle ja lopulta Rooman vallan alle. Ja siunaus Jumalan läsnäolon täyteys on siellä lupauksissa nyt kummallisella tavalla, mutta ei näköpiirissä. Jumala on hiljaa niin 400 vuotta siinä välissä, kunnes tulee Johannes, joka kuuluttaa nyt tämän Jumalan valtakunnan tuloa lähelle. Palataan meidän käskyyn siihen, mitä nyt Jeesus, joka täyttää nyt tuo aivan nämä lupaukset häkellyttävällä tavalla. Kuuntele. Matteus 12.47. Niin joku sanoi hänelle, äitisi ja veljesi seisovat ulkona ja haluavat puhua sinun kanssasi. Mutta hän vastasi sanantuojalle, kuka on minun äitini ja ketkä ovat minun veljeni? Sitten hän ojensi kätensä opetuslapsinsa päin ja sanoi, tässä ovat minun äitini ja veljeni. Sillä jokainen, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini. Luukas 14.26 hän sanoo, jos joku tulee minun luokseni, eikä vihaa isänsä ja äitiään, vaimoaan ja lapsiaan, veljään ja sisareja, jopa omaa elämäänsä, hän ei voi olla minun opetuslapseni. Nyt kysytään se kysymys, että rikkooko Jeesus nyt tätä viidettä käskyä, vai mitä tässä oikein tapahtuu? Jos kuulut nyt siihen ykkösryhmään, siihen, jonka kaikkea suhdetta vanhempiin ylläpitää semmoinen ikävä pohjavire, niin tekee mieli sanoa, että aamen. Juuri näin, Jeesus. Me mennään nyt eteenpäin sinun voimallasi. Nousee esiin ne vaikeimmat kysymykset. Kuinka voi kunnioittaa sitä, joka ei ole rakastanut lainkaan, ehkä vain hylännyt tai ehkä lyönyt? Tai ehkä sinun on täytynyt huolehtia vanhemmistasi sen sijaan, että he olisivat huolehtineet sinusta. Kuinka kunnioittaa vanhempaa, joka puolustelee itseään? Kyllä me yritettiin, mutta kun meillä oli niin vaikeaa. Tai kuinka kunnioittaa sellaista isää ja äitiä, joka muistisairaus estää häntä tunnistamasta omaa lastaan? Kuinka kunnioittaa ihmistä, jossa ei ole enää mitään kunnioitettavia piirteitä? Kaikki arvokas ajantuoma viisaus on kadonnut, lempeys on vaihtunut pikkulapsen kaltaiseen ärtyneisyyteen. Ajatukset sinusta on ehkä vaihtunut omiin nuoruusvuosien muistoihin. Mitä sanoo yhteiskunta tähän? Keksii, että he itse pyytävät eutanasiaa. Ja että meidän tulisi se suora niille, jotka sitä todella haluavat. Ja hehän haluavat kuolla, kun heidän kärsimyksellään ei ole mitään arvoa. Enkä todellakaan nyt halua mitätöidä sitä kipua. Se halu paeta sitä tuskaa molemmilla, sillä lapsella ja vanhemmilla on todellinen. Mitä ihmettä tässä pitäisi tehdä? Kristittynä meillä voi olla todellinen kiusaus luonnollisten suhteiden mitätöimiseen. Minulla on nyt parempi isä, en tarvitse teitä epätäydellisiä vanhempia enää. Kuuntele taas Jeesusta. Hän sanoo myös Markus 7, jakeesta 9. Hyvinpä te kumoatte Jumalan käskyn noudattaaksenne omaa perinnäissääntöönne. Mooses on sanonut, kunnioita isäsi ja äitiäsi, ja joka kiroaa isän tai äitiään, häntä rangaistakoon kuolemalla. Mutta te opetatte, että jos joku sanoo isälleen tai äidilleen, se mikä sinun piti saada minulta on korban, uhrilahja, niin ette salli hänen tehdä enää mitään isänsä tai äitinsä hyväksi. Näitä teette Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissäännöillä. Jeesus itse asiassa alistuu. Alistumalla kunnioittaa kaikessa taivaallista isää, ja tämä vie hänet kunnioittamaan maallisia vanhempia. Lukas 2.51 on se kertomus siitä, kuinka hän 12-vuotiaana menee sinne temppeliin. Kuinka he tulee hakemaan ja on huolissaan häntä. Ja se päättyy niin, että Jeesus lähti heidän kanssaan ja oli vanhemmilleen kuuliainen. Myöhemmin sitten juutalainen perinne on siis bar mitzvah, on tämmöinen niin kuin teinin niin kuin aikuistumisriitti, josta hänestä tulee niin kuin lain alainen, ja se vanhemmuus liittyy siihen. Meidän yhteiskunnassa on hyvin epäselvä. Toiset ei niin kuin ikinä tunnu lähtevän vanhempiensa luota pois. Ja toisaalta meillä on sitten se kapinavaihe, jota pidetään hyvin luonnollisena, että niin kuin siihen liittyy se viha melkein niin kuin vanhempia kohtaan. Se on hyvin epämääräinen. Johannes 19.27. Jeesus on kuolemansa hetkellä siis huolissaan siellä äidistään ristillä ja pyysi, että Johannes ottaisi hänet kotiinsa. Hän siis kunnioittaa vanhempia. Näyttää siltä, että Jeesus kumoaa lain, kuten ollaan nähty muidenkin neljän ensimmäisen käskyn kohdalla, mutta hän tekeekin täysin päinvastoin. Hän paljastaa syvemmän todellisuuden, lupauksen lapseuden todellisuuden. Ne, jotka todella ovat kiinnittyneet näihin isille annettuihin lupauksiin, ovat yhtä perhettä, koska he tulevat elämään iankaikkisesti saman taivaallisen isän ja Jeesuksen Kristuksen herruuden alaisuudessa. Ne, jotka todella rakastavat vanhempiaan, rakastavat iankaikkista isää. Sen sijaan, että Jumalan lupaus tulisi auktoriteeteista vapautumisen kautta, niin kuin me kovasti toivottaisiin, se tuleekin oman riippuvaisuuden tunnistamisen kautta. Riippuvuus vanhemmista ja Jumalasta. Ja nyt syntyy aivan uusi porukka, ihan uusi kategoria, hengellinen perhe. Riippuvuus ja vastuu onkin myös hengellisistä isistä ja äideistä. Ketkä on teidän hengellisiä isiä ja äitejä? Se on tänään hyvin selvä, kun Sivoset istuu tuossa. Ja nämä kategoriat nyt voi limittyä meidän luonnollisen perheen kanssa. Tästä tulee niin kuin vielä mielenkiintoisempaa. Hengellinen perhe, luonnollinen perhe. Nyt ne meneekin sekaisin. Teillä on enemmän auktoriteetteja itsessä kristittyinä kuin muilla ihmisillä. Te olette näiden hengellisten isien ja äitien, sisarien ja veljien ja lapsien perheessä. Jos ei ole omia lapsia, niin sinulla on siis mahdollisuus päästä osaksi todella konkreettisesta perheestä. Kristus tekee itsensä täysin riippuvaiseksi auktoriteeteista kuolemaan asti, siis yhteiskunnallisista auktoriteeteista myös, koska näin hän näyttää olevansa isän hyvän auktoriteetin alla. Ja Jumala kirkastaa. Hän sanoo, että nyt ne lupaukset siitä pitkästä elämästä käy toteen minussa. Minä olen se iankaikkinen elämä. Minussa on elämä ja yltäkylläisyys, ne kaikki siunaukset. Uusi testamentti on hyvin selvä. 1 Timoteus 5:8. Mutta jos joku ei pidä huolta omaisistaan eikä varsinkaan omasta perheväestään, hän on kieltänyt uskon ja on epäuskoista pahempi. Teille, jotka kuulutte siihen ryhmään, jota leimaa vaikeus, välimatka on murtunut suhde vanhempiin. Jeesus tuo todellisen motivaation kunnioittaa. Me emme enää ole heidän syntiensä vallassa. Herra paljastaa meissä katkeruuden vastauksena kärsimiimme vääryyksiin. Olimme katkaisseet itsemme Herran hyvistä siunauksista. Olimme kieltäneet lupauksen maasta, lupauksen lapseudesta ja iankaikkisesta elämästä. Hän on meidän täydellisyytemme, siunauksemme, yltäkylläisyytemme, syntiemme sovitus. Olet katkaissut itsesi elämästä rikkomalla 5. käskyä, mutta hän palauttaa nyt sinut tähän luvattuun sukupuuhun täydellisen elämänsä ja kuolemansa kautta. Siirtää sinut häneen. Siirtää hänet lupauksen lapsen, jonka kautta tulee se pitkä elämä siinä maassa, se siunaus. Uskon kautta sinä olet hänessä ja olet nyt isän edessä täysin hyväksytty, vanhurskautettu Jeesuksen tähden. Luota siis häneen, jos et tunne häntä. Olet katkaissut itsesi ainoasta elämästä, ainoasta siunauksesta, joka vie sinut hänen luokse. Hänen ulkopuolellaan on vain kuolemaa, iankaikkinen kadotus. Käänny hänen puoleensa. Hänessä on se todellinen voima, jolla voit rakastaa ja kunnioittaa vanhempiasi, koska kiinnityt silloin koko luottamuksellasi Jumalan pojan lain täyttävään elämään ja kuoleman rangaistukseen, joka oli langetettu isänsä ja äitinsä halveksijoille. Sinun ei tarvitse ottaa kunniaa pois vanhemmiltasi. Sinut viedään täyttämään nyt se tehtäväsi pyhässä hengessä. Huomaatko, miten me ollaan yritetty paeta sitä tehtävää? Miten evankeliumi kirkastuu, kun meidät todella viedäänkin pitämään sillä? Panokset on siis valtavat. Sukupolvien välisen katkeruuden ja sen aiheuttaneen synnin kierteen katkaiseminen. Näetkö, kuinka tämä katkaiseminen voi valaista koko evankeliumin lupauksen tästä siunatusta läsnäolosta monille sukupolville, jotka tulee teidän jälkeen. Konflikti on kuitenkin todellinen. Herra sanoo, että jokainen, joka on luopunut taloista, veljistä tai sisarista, isästä, äidistä tai lapsista tai pelloista minun nimeni tähden, saa 100-kertaisesti takaisin ja perii iankaikkisen elämän. Tulee siis tilanteita, jossa luonnollisen perheen jäsenet nousevat toisiaan vastaan. Toiset ovat katkaisseet itsensä siitä siunauksesta, toiset ovat kiinnittyneet niihin isien siunauksiin. He menevät eri suuntaan lopuun. Tämä on se Jobin kertomus. Potenssiin ääretön. Siis Jobhan joutui semmoiseen tilanteeseen. Hän joutui todellisiin kärsimyksiin, josta hän joutui luopumaan omasta perheestään. Oletko ikinä miettinyt, mitä voi olla, että Job iloitsi lopulta, kun hänen perheensä ensin otettiin pois ja sitten sai uuden perheen takaisin. Lopulta se jännite on siis todellinen. Meidät viedään vainojen kautta jopa luopumaan luonnollisesta perheestä. Teille, jotka kuulutte siihen ryhmään, jossa kaikki on ollut hyvin vanhempien kanssa, Jeesuksen käsitys perheestä on haaste irrottautua heistä ja tulla uuteen liittoon, jossa Kristus vie sinut sinne, minne hän haluaa. Ei enää sinne, minne sinun isäsi ja äitisi halusi. Hyvä perhe, jossa olet saanut kasvaa, on valmistellut sinua tätä varten. Luonnollisella tavallahan tämä menee. Me ei siirrytä auktoriteetista pois, kun me tullaan liittoon puolisomme kanssa. Vaan meillä on erilaiset velvoitteet. Uudenlainen asema täyttää. Nyt se perheen isä ei enää ole se auktoriteetti siinä uudessa avioliitossa, vaan siellä se mies palvelee ja täyttää niitä tehtäviä, joka sillä isällä. Tämä on siis luonnollinen siirtymä. Et pysty rakastamaan omaa perhettäsi todella itsestä pois katsovalla rakkaudella, ellet ensin luovu perheestäsi, olisi kuinka hyvä tahansa. Luovu siitä elämän tarkoituksen antajana. Vanhempiesi hyvän perhe-elämän tehtävä tulee päätökseen, täydentyy, kun Kristus saa johtaa sinut pois heidän valtansa alta uuden vallan alta. Lopuksi, lapset ja nuoret, miten puhutte, miten pyydätte neuvoja vanhemmiltanne kertoo, miten kunnioitatte heitä, mikä itse asiassa kertoo, mitä mieltä olette näistä Herran siunauksista. Teidän pitäisi nähdä se, kuinka ne lopulta vie sinne Jumalaan se, että teillä on tällaiset vanhemmat. Voitte miettiä, miten Raamatun aikaan isille ja äidille puhuttiin. Jos Saarakin vaimo kutsui Abrahamia herraksi. Tähän tuntuu tosi oudolta. Ja on vähän sitä mieltä, että jos nainen haluaa peittää päänsä miehen edessä alistumisen merkiksi, niin on johdonmukaista sitten omaksua tämä koko paketti. En ole sinänsä tätä vastaan, jos joku haluaa näin toimia. Voi tietysti ajatella, onko meidän kulttuuri vähän köyhempi, kun meillä ei ole näitä selkeitä merkkejä. Mutta on meillä jotain. Meilläkään ei saa käyttäytyä vanhempia vastaan miten tahansa. Mieti, kuinka kärkäs olet heti väittämään vastaan vanhemmiltesi. Onko asenteesi heti se, että sieltä ei tule niitä siunauksia? Ne siunaukset on jossain tuolla muualla. Ei muuten ole. Siellä ei ole lopulta mitään muuta kuin feikkiä. Siellä on vain sitä valenautintoa, sitä synnin vähän aikaa kestävää nautintoa, joka palaa poroksi. Kysytkö säännöllisesti neuvoja? Heidät on siis annettu sinulle tuomaan viisautta. Kysy heiltä säännöllisesti, mikä on minun elämäni tarkoitus? Nuoret, menkääpä isin ja äidin luokse säännöllisesti lapsen. Kysykää, että mikä on minun elämäni tarkoitus? Niin te näette, kuinka itse asiassa heidän kauttaan tulee se todellinen siunaus. Tai oletko kaverillesi kiitollinen, mutta et ikinä vanhemmillesi? Murahtelet vaan lähin. Ajattele. Auttaa ehkä ajatella niitä susilapsia, millaisia heistä tuli omaa vanhemmillesi. tämähän ei ole siis oikea motivaatio, tämä on maailmallinen motivaatio, mutta se on hyvä joskus havahtua siihen, että ai niin, jos kaikki otettaisiinkin minulta pois. Ehkä vaikein, kuinka hyvin varjelet vanhempiesi mainetta selän takana. Ymmärrätkö? Se on sinun maineesi. Sinä olet heidän kunniansa ja heidän tulee kunnioittaa sinua. Kun puhut heistä pahaa selän takana, niin teet itse asiassa hallaa itsellesi, ammut itsesi jalkaan. Otat pois sen hyvän siunauksen, joka sinulle tulee. Oikea motivaatio tietysti toteuttaa on tarrautua Kristuksen. Kristuksen hyvään työhön siihen, että hän aina kunnioitti isää ja myös maallisia vanhempia. Muista suhde isäsi ja äitiisi on se väline, jolla kunnia menee lopulta aina Jumalalle. Siinä on se motiivi antautua vaikeisiin tilanteisiin vanhempiensa kanssa. Jumala saa kunnian lopulta ja ne siunaukset vuotaa sinulle. Siihen sinut on kutsuttu luottamaan. Ja te, jotka olette jättäneet jo vanhempanne ja siirtyneet aikuisuuteen, ajattelin, että parasta mitä voin sanoa on, että valmistautukaa vanhempienne kuolemaan. Parhaimmillaan vanhempamme voivat opettaa meitä kuolemaan oikein. Ajattelen, että se on parhaimmillaan järisyttävä kokemus oman elämän ymmärtämisen kannalta. Ja vielä jos hän on ollut uskollinen Kristuksessa samaan aikaan. Jos ei, niin voit tuoda omille vanhemmillesi isille annetut lupaukset, joita he eivät ehkä koskaan tuoneet sinulle. He eivät vuotaneet ikinä sinulle asti. Parhaimmillaan näet kuolevassa vanhemmassasi ihmisen täydellisen köyhyyden ja pienuuden siinä tilanteessa juuri ennen sitä suurinta kirkkautta hänessä. Mikä on siis aivan ihmeellinen asia. Täydellinen pienuus ennen mahdollisinta suurinta kirkkautta, joka me saadaan lopulta nähdä heidän kanssaan perin. Voittoisa kristitty siinä tilanteessa, ajatelkaa sitä kuvaa. Tähän kuvaan haluan lopettaa. Luultavasti vaipoissa siinä tilanteessa, niin kuin hän tuli tähän maailmaan. Mutta samalla voittoisa, loppuun asti juossut, sotasankari Kristuksessa, joka jaksoi hänessä loppuun asti. Rukoillaan. Rakas taivaallinen Isä, auta meitä näkemään oikein sinun sanasi, että siunaukset eivät vuotaisi meiltä sivusuun, että me ei lopulta löydettäisi itseämme sieltä paikasta, jossa on äidin ja isän murhaajat ja vanhemmilleen tottelemattomat. Kiitos, että sinä olet siirtänyt meidät rakkaan poikasi valtakuntaan, maksanut sen velan, tehnyt meistä sinun veljiä ja sisaria ja isän hyviä lapsia. Kiitos, että olet lahjoittanut meille uskon. Jos me emme tunne sinua, niin auta, että jos meidän tie on vaivaan vievä,